起我撒我撒拜给白家里我撒拜给
uhlelo Woza Friday namhlanje sikhamba lomhlabeleli kaMasandi umntwana edlozi ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi inkonjane untungameli inkomo sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umntwana edlozi udabuka ePlumtree kodwa uhlabela ekwele South Africa. Leli lidlalade lakhe lakuqala njalo uyayifakaza imvelaphi yakhe kulingoma ethi Viva Plumtree. Nango ke echasisa ngohambo aseluhambile kwezomculo lokuthi kahle kahle ungubani.
Lo khuluma njengamanje siyabonga Phethimo Moyo futhi ngavula ePlumtree esigodini saseNgwane ngaphansi kwenduna uLangazi Mfoko Magujo. Yisho ukuthi ukuqala kwami kwezomculo bekade ngizindimi nomculo ngiyacabanga iqembu lokuqala engiqala kulona amabhuku esomnyama iqembu eliqale ngicula kulona. Kwase kuthi futhi 2014 ngajoyina iqembu iWhite Mvuluzi eselingamavevane akhaphela njengamanje ngasebenza ley'nsizwa kwaze kufinyelela ekubeni nami ngikhiphela midlalade.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lanye ezigoqela le eyokholo ethi ngisize nkosi yami. Sibuze umhlabeleli ukuthi kahle kahle kungani wakhetha ukuba ngumasikandi.
Masikandi umculo engikhule ngiwuthanda kakhulu ngoba ngiyacabanga kade ngithanda kakhulu ukumamela ikhansila, ngithanda kakhulu ukumamela uBheki Umuzi. Kwase kuthi uma ngize eGoli ngomnyaka 2027 ngakwazi-ke nami ukubana ngingene ey'tolo ngithenge, ngikwazi ukuthenga ifithi originally. Yile nto eyangenza ngathanda kakhulu umasikandi ngoba namanje ngisawuthanda kakhulu umasikandi, ngakho uye wayenza ukuthi manje ngiphethe la midlala.
Litholakala ngaphi idlalade lakho Ndlula?
Mangabe lifuna idlalade lami ungangithinta kule nombolo 062 139 5652, 062 139 5652, ilapho ungangithola khona mawufuna idlalade lami.
Uphuma ke enkundleni umntwana edlozi ngale ethi la ngaqathwa khona. I'm not going to do that.
Aige, lo umhlabeleli kaMasikandi umntwana engidlozi ephethe idlalade lakhe lakuqala elele sihloko esithi inkonjane. Sebekhuluma-ke nomthungameli inkomo we-Studio 7. Singakehlukani, nanzi ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi selivize imbono ehlukeneyo ngendlela ikhomishini yokukhumisana umlotha e-NPRC eqhuba ngayo umsebenzi. Umbukiso wezeTIF walonyaka uvulwe ngokusemthethweni nomongameli Yoweri Museveni wele Uganda. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.